Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Krásné léto vám přejí vaši prázdninově naladění průvodci magazínem Hobby Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Zavedeme vás do jednoho tábora na skautský způsob, kde si spokojeně vegetují bez použití elektřiny.
Také upozorníme pejskaře na kožní ekzémy, které mohou hrozit jejich psům teď v létě.
Máme pro vás i návod, jak sbírat bylinky.
A dám ti, Jitko, ochutnat zmrzlinu.
A já tobě jadranské škeble.
Zkrátka, budeme se mít dobře. Ale nejvyšší čas začít, Jitko.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Martine, byl jsi někdy jako dítě na letním táboře?
To víš, že ano, několikrát. Dokonce si vzpomínám, že jsem byl na výměnném táboře u Baltského moře v tehdejší NDR.
Tak to byl zážitek. Já jsem taky jezdila každý rok a tenkrát tábory nebyly na 14 dnů, ale většinou na 3 neděle.
Přesně tak.
Jezdila jsem ráda.
Proto si taky neváhala ani chvilku a když ti nabídl náš kamarád Štefan Švestka možnost návštěvy na táboře v Chlístovicích u Kutné hory, hned se tam rozjela.
A Štefana jsem zastihla v čajovně.
Cože?
Víš co, poslechni si mou reportáž a hned ti bude všechno jasné. Sedím tady v čajovně, ale pokud byste si mysleli, že někde v centru města, tak se naprosto mýlíte. Možná, že když uslyšíte ten zvuk, ty hlasy, co se tady prolínají, zkuste zapátrat. A pokud jste neuhodli, tak nám to řekne Štefan Švestka, který tady sedí vedle mě v té čajovně. Štefane, kde jsme?
Tak nacházíme se na letním táboře.
Na letním táboře ve Chlístovicích u Kutné hory. Ty jsi hlavní vedoucí, je to tak?
Nejsem hlavní vedoucí, já jsem tady hlavní čajovník, ale já jsem zřizovatel vlastně tohoto tábora.
Hlavní čajovník a tady právě se dostáváme k tomu, že sedíme v čajovně, že by se běžně na letních dětských táborech stavěly čajovny, tak to asi ne.
Tak to ne, tohle byl vlastně náš letošní nápad, řekněme, že vydařený nápad. Úplně původní myšlenka byla to, že my dáváme na internet zpravodajství a říkali jsme si internetová kavárna. A pak jsme říkali, že kavárna přece jenom není tolik jakoby pro ty děti, takže jsme si řekli, že ten čaj by pro ně byl zajímavější, že bychom jim mohli udělat takovou čajovou kulturu, takže je tady seznamujeme s čajíčky, dáváme jim za odměnu nějaké čajíčky a ještě tady vlastně dáváme internetové zpravodajství na vlastně internet.
Tak já jako rodič to vím velmi dobře. Je to úžasné, když si rodiče, kteří se bojí o své dětičky, mohou každý den podívat na ten internet, co měli děti k jídlu, jestli je nějaký úraz, co dělali a o tom všem jsou informováni. No ale když zůstaneme ještě chvilku v té čajovně a představíme celý tábor, dá se říci, že je to vyloženě skautský tábor?
Skautského typu, protože tady nenajdeme žádnou centrálu, nenajdeme tady žádnou elektřinu. Kromě našeho počítače bych řekl, že tady nemáme ani žádnou techniku. Tady opravdu je holá louka, když sem přijedeme, postavíme tady kompletně celý tábor, vaříme v polňačce, máme tady, pokud znají posluchači, tak MKSka, což je malá koupelnová souprava.
A to by mě zajímalo, teda tam bychom se taky mohli jít ještě podívat, abys nám to představil, nebo spíše našim posluchačům.
Já si myslím, že určitě. My tam potom chystáme hrochomytí, a i když pravda, že vlastně teď bychom měli jít do té koupelny, abychom tam nebyli přítomni, když tam zrovna
se bude. No bodej, to by děti asi nebyly rády. Jdeme teďka táborem, je to v nádherné krajině pod zříceninou hradu Sion, okres Kutná hora, ideální místo pro tábor.
Rozhodně, protože tady máme klid, sice tady vedou značení pro turistické cesty, ale je to prakticky nepříliš využíváno, takže si myslím, že naprosto vhodné prostředí právě pro tyto tábory.
Je tady naprostý klid, kolik těch stanů celkem?
Máme 30 podsadových stanů, v nich máme 46 našich strávníků, našich táborníků a pak tady máme vedoucí a instruktory a zabezpečovací jednotky, kteří se o ně vlastně starají.
A co tady nesmí chybět, to je potok, krásný čistý potok a navíc tamhle máte úplné jezero udělané, to už jsme přešli, to jste vytvořili schválně?
To jsme nevytvořili my, ale je to, my tomu říkáme laguna. A do laguny je vržen, bohu laguny je obětován ten, který má narozeniny, nebo případně se prohřeší proti etiketě.
Takže za odměnu i za trest.
Ano, padni komu padni.
Tak to se musím tady zeptat Štěpána, jestli byl vhozen už do laguny.
No nebyl jsem vhozen, ale skočil jsem.
Včera bylo vedro.
Takže i příjemné osvěžení.
Uh-huh.
Teď už se blížíme do té úžasné koupelnové sestavičky, jak jsi to říkal, Štefane, že to je?
Je to MKSka, ale říkám, že tohle to určitě znají všichni vojáci a nebo možná i skauti, protože tohle se běžně na táborech používá.
Kamínka.
V kamínkách se zatopí, z potučku se bere voda, ta se ohřeje. Je to krásných, příjemných 40 až 45 stupňů, takže můžu doporučit těm, kteří si myslí, že na táboře se nežije dobře nebo že se nedá umýt, tak tohle naprosto, je to naprosto úžasný pocit, kdy vlastně děláme to mytí.
No nakonec se můžu zeptat i Štěpána, jak se mu tady meje, vy tomu říkáte hrochomytí. Jak to je? Na ženou nejdřív kluky, pak holky nebo obráceně?
Obráceně, no, nejdřív holky.
Na ženou jsem holky, zdravotnice zkontrolujou, jestli není nějaké klíště nebo něco takového.
No ale kluky nekontrolujou zdravotnice.
Tak kdo kontroluje kluky?
Ty instruktoři.
A když jste zkontrolovaní, tak běžíte tamhle do té místnosti, tam se můžeme podívat, jak to vypadá. Dokonce i rohože koupelnové tady jsou, podlážka a raz, dva, tři, čtyři ramena sprch.
Čtyři růžice, ve kterých vlastně stýká voda, která je už ohřátá na těch příjemných 45 až 40 stupňů.
No bezvadné, kolik vás tady taky ještě pí tady v té místnosti?
No čtyři až šest.
No tak to je potom rychlovka.
Jak na mídlený blesci.
A na letním táboře pod hradem Sion ještě chvíli pobudeme. Jitka se vypraví do chumlu dětí v době těsně před večeří.
Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku z letního tábora. Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora.
Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list. Polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena.
Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže. Slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjendu na ovce a na schovku.
Štefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu zášera.
Proč jsem se nenarodila? Se Štefanem, co říká se Stýv, proč jste mě prostě neměli o pár let dříve, řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Stýve.
Závěrem dopisu, ještě trochu popisu, tabréca vedoucí je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí.
Když běží po lese, všechno na ní třese se, užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu.
Proč jsem se nenarodila o pár let dřív, dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká se Stýv, proč jste mě prostě neměli o pár let dříve, řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Stýve.
PS je tady ještě.
Pošlete 200, jsem bez peněz dočista. Pojedem do Písku, máme v plánu zastavit se v Jitevsovém středisku. Když jsme se koupali, všichni na mě koukali. Je to tím, že možná v jednodílných plavkách už jsem prostě nemožná.
Proč jsem se nenarodila?
Hobby reportáž.
Jak jste slyšeli, milí posluchači, v předchozí reportáži, 14 dnů bez elektřiny se dá v pohodě zvládnout.
A dokonce velmi příjemně i s teplou vodou na koupání. Ale proč jsme zařadili táborové povídání do magazínu Hobby? To bych ráda vysvětlila. Všichni vedoucí, instruktoři, kuchaři, zdravotníci jezdí na tento tábor pravidelně a hlavně bez nároku na honorář.
Je to v podstatě jejich koníček, nebo spíš pořádný kůň, protože takový tábor se musí plánovat už rok dopředu. A ta zodpovědnost. Děti jsou jako blechy.
No právě. Tak já si teď mezi ty neposedné blešky na chvíli sednu. Viktorko, řekni mi prosím tě teďka před tou večeří, ještě jestli máš tady hlad, anebo jestli vařej dobře.
Vařej dobře.
Co ti nejvíc chutnalo?
Borůvkový knedlíky.
No a to jste sami trhali borůvky?
Mhm.
Co tobě?
Já tady hlad nemám, je tady hezky. Už jsem jezdím 4 roky.
A co mobily, děcka? To by mě zajímalo, jestli vám chybějí.
Ne, vůbec. Tady je zábava. Já si myslím, že mobil je až na druhém místě u mě. Zábava je lepší než nějaký telefon.
A vím, že jste měli mít sebou tričko bílé. Jestli pak jste ho už ozdobili?
Už jsme batikovali a ještě myslím, že budeme batikovat.
A co tamhle ty hrnečky, jak tam visej?
Ty jsme si měli dělat čajovník. Steve nám do toho dává čaj.
Takže za odměnu. A slyšela jsem, že taky za odměnu se můžete vykoupat v laguně. No. Je to tak?
Je.
Už se skoupala?
Už jsem tam byla hodněkrát.
A co vy?
Jo, já taky. Nejvíc mě baví asi skákání z mostu.
Byl jsem v laguně.
A za co? Za trest nebo za odměnu?
Za trest.
Hele, a co jste provedli?
Že my jsme hráli takový sošky a oni tam byly pravidla, že kdo přinese špatnou, tak propadne se pod ním zem a to se měli vykoupat v laguně. Tak jsme měli za to ten trest.
Je, a oblečená. A za co to dostala teda, instruktore?
Ona chtěla.
Ona chtěla?
No, ona sama chtěla, jako dobrovolně.
Ale řvala ne.
No to jo, ale předtím řvala jo.
Tak jí pomožte ven. Je, a další do laguny, výborně.
Dva. Nevlítí tam ty, prosím tě.
Tři. Je.
Kdo chce ještě?
Tak, jaký jsou pocity?
Studený, ale. Ne, je to dobrý.
Konečně se ochladila trochu po tom dni. A v tomhletom oblečení půjdeš na večeři teď?
No, já se převlíknu. Jak to se převlíknu, to ne.
A včera jste byli na výletě ve Žlebech, to bylo taky hezký.
Ano.
Jo.
A co vás ještě čeká, co ještě nebylo? V noci nějaká hra noční nebo něco takového?
Byla to, když jsme spali na Sionu, tak jsme hráli průjem.
Cože? Co to je Sion, nejdřív nám řekni.
To je Sion hrad, taková stará zbořenina.
A ta je tady nad tím táborem, no a co to je ten průjem?
Já jsem ho nehrál, já už jsem spal.
Ty jsi usnul, ty jsi byl tak unavený, že jsi usnul, tak tady nám slečna řekne, co to je průjem.
No, museli jsme se průjem, to byly takový páni, co nás chytali prostě a byli prostě průjem a my jsme se museli dostat k takovému místu, kde byly toaletní papíry, museli jsme je sebrat a vrátit se zpátky.
A to vás bavilo?
Jo, docela jo.
Hele, ale ještě jsem se vás zapomněla zeptat na jednu důležitou věc a to jsou ty ranní nástupy. A když jsem chodila na tábor jako holka, tak jsme měli rozcvičku nejdřív. Taky máte?
Máme rozcvičku, pak jdeme čistit zuby, máme snídaní nástup.
A máte vlajku taky táborovou?
A my jsme hráli takovou hru, že jsme byli rozdělení na kluci a holky. A my jsme měli vlajku kluci a někam jsme ji schovali. A holky ji museli najít.
A teď mi ještě řekněte poslední věc. Hrajete taky na kytary tady večer?
Jo,
zpíváte?
Hrajeme, jo. No, většinou, když je to, ono se většinou zpívá hodně, když je táborák. Včera jsme měli táborák a hráli jsme tam. Mm-hmm. Měli jsme tam i scénky.
Jo. Už se vám stýská? Už tady jste 10. den?
Ne.
Ne. Nikomu.
Úplně.
No strašně se hře se prej stýská.
Jo, se hře po tobě. A co tobě? Stýská se ti?
No, stýská.
was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Sadder, but no one else could lift me high above.
V kuchyni.
A teď na chvíli pozveme naše posluchače do kuchyně.
A budeme vyrábět zmrzlinu. Máme na to odborníka Jaroslava Spáčila.
Možná nám prozradí, jestli je lepší zmrzka vodová nebo smetanová, ptala se ho naše kolegyně Jana Davidová.
Já si pamatuju, že kdysi rodiče, když jsem byla malá, tak ještě ve sněhu v nějakém malém přístroji se sněhem tu zmrzlinu vyráběli. Kdy vznikla zmrzlina, pane Spáčile?
Ty názory se různí, říkají, že už Abraham ochutnal první zmrzlinu.
Ze starého zákona,
která se skládala ze sněhu a do něj bylo zamíchán nebo vpraven med. Mm-hmm. Typickým příkladem toho je, staří Egypťané uctívali své návštěvy ledem, do kterého byly vmíchány ovocné šťávy. Dokonce Číňané, se říká, míchali různé druhy mléka, kobylí, sobí, jačí mléko s medem, přidávali do něj různé druhy ovoce a tím nějak tak vznikal první zmrzlina. Italové samozřejmě říkají, že oni jsou ti, kteří vymysleli zmrzlinu. Nevím, jestli je to tak docela pravda, ale faktem je, že oni byli ti, kteří jednak dovedli zmrzlinu k naprosté dokonalosti, jednak je to tradice, která čítá několik století zpátky, tak tím, že Itálie byla chudá země, tak Italové šli do světa za prací a tím světu nabídli tu možnost a prezentovali to, jak dokáží opravdu mistrovsky zmrzlinu vyrábět.
Jak se vyrábí?
Tak těch postupů je celá řada, ale myslím si, že taková typická italská zmrzlina je mléko, vejce a smetana. To jsou základní ingredience pro italskou zmrzlinu nebo pro tu typickou italskou zmrzlinu a k tomu se samozřejmě přidává fantazie.
A přidávají ovoce nebo přidávají různé sirupy?
dnes se přidává do zmrzliny cokoliv. Já jsem měl možnost ochutnat od zmrzliny, do kterých se přidává klasické kvalitní ovoce, jahody, meruňky, borůvky, broskve, ananas, banány, prostě klasické čerstvé ovoce, tak samozřejmě i různé druhy alkoholu, likérů, třeba gin. Dokonce takovou perličku, ochutnal jsem asi dvakrát pivní zmrzlinu.
Pivní zmrzlinu?
Pivní zmrzlinu, opravdu v obou dvou případech, v jednom případě to byla vodová zmrzlina, v jednom případě to byl to mražený krém.
Ale to nebylo v Itálii.
To nebylo v Itálii. Byl tam přidaný chmelový extrakt spolu s pivním aromem, nebo byla ta chuť podpořena něčím takovým a byl to zajímavý zážitek. Určitě si to najde několik příznivců, ale masového rozšíření asi nedojde. Prostě zmrzlina je, jak bych to řekl, takovým hříchem člověka, zážitkem, takže očekávám od zmrzliny, že bude chutnat po něčem, že bude sladká, že bude tučná, protože tuk ve zmrzlině je nositelem právě té chuti a dokáže ji velice, velice zvýraznit.
Ale my známe také zmrzliny vodové. Jaký máte vztah k vodovým zmrzlinám?
Tak vodové zmrzliny pochází pravděpodobně taky z Itálie, konkrétně ze Sicílie. Ten druh vodových zmrzlin je opravdu kategorie levnějších zmrzlin a právě protože Sicílie byla velmi chudým krajem, tak se říká, že tam právě vznikl tady tento druh zmrzlin. Je to typicky letní záležitost, je to výrobek pro děti, mají je rádi.
Musím vám ještě, milí posluchači, prozradit, že Jitka přišla s receptem na nanuka, který si můžete vyrobit sami doma. A rozhodla se, že půjdeme opět do mé kuchyně a tam budeme nanuka připravovat.
Ano, ale já zařídím všechny suroviny.
Dobře,
Martine, bereš?
Beru.
Dobře. A pokud se vám v kuchyni zalíbilo, můžeme tam ještě chvilku počkat. A dáme si jadranské škeble.
Let's
Hobby v kuchyni.
Pokud vás někdo na Balkáně pozve na školky, nejde o zvrhlíka, který z bombony obchází dětská zařízení. V srbštině a chorvačtině školky znamenají škeble.
Je to lahůdka, kterou opravdoví znalci požitků umějí ocenit. Mezi ně řadíme i balkánského zpravodaje Českého rozhlasu Jaromíra Janeva, který navštívil jednu z nejvyhlášenějších rybích restaurací, a to v srbské metropoli Bělehradě. Račte vstoupit.
V bělehradské restauraci Bevanda jsem se ocitl v jiném světě. Máme tu jenom mořské ryby, raky, škeble, všechno z moře. Charakterizoval mi své království číšník, kterému nikdo neřekne jinak než bože. On a jeho kolegové na sobě mají námořnická trika a pohybují se nenuceně v prostředí, které trochu navozuje atmosféru přímořského rybářského příbytku. Všude jsou rozhozené sítě a v nich jsou chycené škeble nejrůznějších tvarů a barev. Právě ty jsou tady vyhlášenou specialitou. Ze škeblí máme prstíky, vongoly, dagně, senžak, samozřejmě ústřice a někdy i kuňky, které teď zrovna ale nemáme. Kuňky jsou škebličky, protáhlé a tmavé, které jsou velmi vzácné, protože na to, aby se vám ocitly na talíři, se v moři připravují neuvěřitelných 20 let. Prstíky tak opravdu vypadají a ty ostatní mi připomínají ty pravé škeble, které se často stávají kořistí turistů při procházkách po mořském pobřeží. Nejvíc si hosté dávají škeble na buzaru, tedy naplněné šťávou s chutí bílého vína s bylinkami, tedy bílou, anebo i s rajčatovou pěnou, tedy zabarvenou do červena. Ovšem největším hitem jsou tady ty, které máme často na očích i my v suchozemských končinách. Šelovky, to jsou ty senžak. Jejich tvar si vzala a dala do znaku ta známá naftařská firma. Senžak se připravují po jedné s jemným olivovým olejem. A nejlepší je jednou z nich škeblové hody zakončit. Všechny škabličky jsou dobré, ale senžak je prostě výjimečná jak na pohled, tak chuťově i vůní. Veškeré plody moře tady mají čerstvé, protože zboží berou po malých množstvích několikrát týdně přímo od Jadranu. Tady v Bevandě si samozřejmě můžete dát cokoliv z mořských specialit, třeba koktejly z krevet nebo humrů, nebo chobotnicový salát. Ale dát si škeble znamená mimořádný zážitek i po jiné stránce. Okolo krku vám dají kus bílé látky, zavážou a ochotně dodávají, že to budete potřebovat. A mají pravdu, lasturky se otevírají rukama a tak se také jí. Takže vám k jídlu přinesou i dezinfekční ubrousek a na průběh celé seance potom teplou vodu s citronovou šťávou. Brindák tedy oceníte stejně jako pohled kolem sebe, kdy má svérázný módní doplněk každý, muži i ženy. Stejně jako mimořádné pokrmy z lasturek je restaurace Bevanda výjimečná i svou klientelou. Chodí k nám velvyslanci, obecně cizinci, sportovci, politici a obchodníci, běžní lidé ne. Ceny ale nepřevyšují ostatní vyhlášené restaurace ve městě a myslí tady na veškeré zákazníkové pohodlí. Když přijdete na toaletu, nevyjdete s překvapení.
Četka za cipele.
Najdete tam nejen kartáče na šaty i boty, ale také kartáčky na zuby a zubní pasty a jednorázové holicí strojky s pěnou. Pro dámy jsou zase k dispozici mimo jiné krémy všeho druhu. Jeden můj kamarád, který celoživotně bojuje s váhou, si dává v restauracích u moře krevety, protože jsou dobré, při jídle si navíc zacvičí a nepřibere z nich. Pro mě jsou to jednou za čas škeble. Někdo může na poprvé potřebovat trochu bílého vína nebo něčeho ostřejšího, aby si dodal odvahy. Ale stojí to za to. Z Bělehradu z restaurace Bevanda, Jaromír Janev, Český rozhlas.
Ovšem další náš rozhovor nás zavede mezi pejskaře. Bude nám radit veterinární lékař Zdeněk Zeman z Přelouče. A mimochodem upozorňuje i na cesty s vašimi psy právě do Chorvatska, Itálie nebo Řecka. V těchto lokalitách se pohybuje mnoho toulavých psů a koček, často nemocných.
Dbejte proto po návratu na pečlivé vyšetření vašeho čtyřnohého kamaráda. A za chvíli vám pejskařům poskytneme pár užitečných rad.
I love you.
bucíknout. Hobby uchovatele.
Martine, měl jsi někdy blechy?
No prosím tě, ani náhodou. No blechy ne, vši ano, ale blechy ne.
No já se teda musím přiznat, že nějaká ta bleška už po mně skákala. Ono totiž to pořekadlo, že blechy psí na člověka nejdou, není až tak pravdivé.
Počkej, tak o čem vlastně bude následující rozhovor s veterinárním lékařem Zdeňkem Zemanem?
Rozhodně není jenom o blechách. S panem doktorem jsme se věnovali zejména kožním onemocněním, která může našim psům způsobit letní koupání.
Často se spotkáváte v ordinaci s nepříjemnými kožními onemocněními.
No tak to je fenomén pozdního léta, nebo už teďka už to začíná. Jedna z věcí, s kterými se setkávám v ordinaci, jsou kožní ekzémy, související právě i s koupáním, zejména je to takové nemilé laby, kde ta voda není ještě úplně tak, jak by měla být, anebo zejména potom ve stojatých vodách, takových těch rybníčkách, kde psi, kteří jsou třeba náchylnější, nebo i ostatní zvířata, které jsou náchylnější k kožním onemocněním, potom získávají ekzémy a následně kožní záněty.
A která to jsou plemena? Dá se to takhle říct?
Velmi často se s tímhle setkávám u německých ovčáků, bernských salašnických psů, potom u labradorů, retrieverů. Prostě jsou to obecně, se dá říct, plemena, kde je ta delší srst, kde když dochází potom k nějakým tomhle kožnímu problému, dost často bývá v počátcích nepozorován a jak je přikrytý tou srstí a vlastně ta kůže nedýchá, tak se rozšíří potom do mnohdy až u děsných rozměrů a potom ta léčba trvá zbytečně dlouho.
Problém je v tom, že si toho nevšimneme.
Potom je řešení to, že když se vrátíte z takového koupání, tak vzít čistou vodu a někde na zahrádce nebo u domečku vykoupat čistou nebo ve vaně doma vykoupat čistou vodou. Tím se tato možnost eliminuje.
Tak, to je řešení. A teď, když už dojde k takovému ekzému, jak ho řešíte v ordinaci?
Tam jako určitě, pokud dorazí ten chovatel včas, tak existuje léčba případně pomocí nějakých bylinných preparátů, hojivých šamponů. Velmi rychle to zabírá, ale pouze v iniciálních stádiích. Pokud už dochází k ekzémům, mokovým ekzémům a vlastně infekčním dermatitidám, tak potom už nastupují antibiotika, ta léčba je zdlouhavější a v neposlední řadě je ekonomicky náročnější.
Tak pozor na ekzémy, jak říkal pan doktor, raději preventivně potom ošplouchnout na zahradě vodou čistou. Je to svědivé většinou onemocnění?
To nemusí být. Nemusí to být provázeno svěděním. Takže to mnohdy unikne
pozornosti
v těch iniciálních stádiích. Tam ta svědivost spíš potom nastává v těch pozdějších fázích u těch exematických onemocnění, anebo potom u onemocnění, která souvisejí s parazity. Tam je ta svědivost výraznější podstatně.
Tak a když jste u těch parazitů, jednu takovou úsměvnou historku mám. Jedna známá se vrátila z dovolené a říkala, že tam bylo spousta hub, někde na Moravě byly a že to bylo úžasné, že sbírali ty houby a teď se postavili k takovému nádhernému hřibu a prý z toho hřibu na ně vyskákalo spousta blech. Všude prostě je měli potom po těle. Já jsem říkala, no to snad není možné, že prostě z jednoho místa, že najednou hejno blech a přímo na člověka. Myslíte si, že to je možné, že mají takhle ta hnízda?
Já bych to nevylučoval, poněvadž v podstatě se uvádí, že když budu mluvit o pejskách, tak ty psi jsou jenom takovým autobusem pro ty zejména teda blešky, že na nich cizopasí v tom bytě zhruba těch 15-20%. Těch cizopasí, ostatní jsou na těch zastávkách po tom bytě a tam prostě nastupují a vystupují. Takže je to klidně možný, že tam nějaké ložisko takhle bylo, nemuselo to být od psa, mohlo to být od lišky, od jiného lesního zvířete. Jo? Takže
je to možné. A jak je to s těmi psími blechami, které na člověka nejdou? Určitě jste tuhle otázku slyšel mnohokrát.
No, nechutnáme jim tak jako psi, ale jdou na člověka, cizopasí většinou krátkodobě, ale bývá to hlavně u citlivějších lidí velmi často spojeno s nějakým ekzemem nebo alergickou reakcí, takže to je nepříjemný.
Všechno ti dám a nechci vejít sám, s tebou už vím, kam jít. Těžko to vzdám, neuhýbám, a u tebe najdu klid. jsi jediná, co znám. Vaří se krev sebe mě vaří, tak nevinná. Lítám, lítám. Všechno mi dej, neuhýbej, s tebou mám vážný plán. Něco si přej, nezabíjej to, co já v tobě mám. Do obočí já šeptám, vaří se krev se žemlou a pramenů vlasů se ptám, jestli ty hvězdy mi dáš, jestli to slunce vnímáš, když přijde vítr a déšť, jestli se nerozplyneš. Co znám, já pramenu vlasů se ptám, jestli ty hvězdy mi dáš, jestli to slunce vnímáš, když přijde vítr a déšť, jestli potom tu seš. Všechno ti dám, no nechci být sám, a u tebe najdu klid. Ne, u tebe najdu klid.
Hobby, co zajímá vás?
Léto není jen dobou prázdnin, odpočinku a rekreace, ale také obdobím, kdy venku všechno voní.
Ve volné přírodě za to může celá řada bylinek a některé z nich jsou prospěšné lidskému zdraví.
Jsou mezi námi lidé, kteří léčivé rostliny vyhledávají, sbírají a navíc si tak i přivydělávají.
Mnohé farmaceutické firmy totiž byliny vykupují a to může být příležitost pro ty z vás, kdo toužíte po zajímavé letní brigádě.
A jak se sběrem léčivek začít a co všechno k tomu potřebujeme, o tom si s majitelem jedné výkupny Radkem Kuchejdou povídal redaktor Jiří Veselý.
Mám chuť začít sbírat byliny. Čím bych měl začít? Potřebuji například nějakou zvláštní nádobu nebo vák a co ochranné pomůcky?
Takže bylinky je záležitost, která prostě podléhá nějakému zapaření. To znamená, doba mezi sběrem a sušení by měla být co nejkratší. To znamená, ty bylinky by se měly sbírat do nádob, které jsou prostě vzdušné, ať už nějaké rakušíky nebo jutové pytle, v žádném případě ne igelitové váky a takovéhle záležitosti. Pokud pochopitelně sbírám bylinky nebo část bylin, jako je třeba ostružník list, kde jsou bodliny, tak je třeba pochopitelně mít nějaké kožené rukavice. Jinak si myslím, až na pár výjimek opravdu stačí takové nějaké klasické monterky, pracovní oděv.
Léčivé rostliny se vykupují většinou v sušeném stavu. Jak je to tedy s prostorem, ve kterém bychom měli nazbírané byliny sušit a uchovávat?
Bylinky se suší nejlépe na nějakých sítách nebo lískách. Pokud někdo nemá tyhle podmínky, hlavně v domácím prostředí, tak stačí na nějakých novinách, savem papíru. No a v tom usušeném stavu je nejlépe je skladovat běžně v papírových pytlích, takové ty náchylnější záležitosti, jako jsou květy, divizna a tak dále, je lepší v igelitových sáčcích.
Teď tak trochu záludná otázka, jak se orientovat v přírodě? Platí, dejme tomu, nějaká obecná doporučení, zásady, kde byliny hledat a trhat?
Tak určitě byliny by se neměly sbírat někde u takových těch hlavních tahů a cest, kde pochopitelně jsou nějakým způsobem napareny smogem a tak dále, takže je lepší vyrazit někde za město. Do lesa lese nebo na polích, jo, a orientovat se prostě v rámci bydliště, kde ta či ona bylina roste. Pochopitelně ty byliny začínají fungovat už někdy od začátku března, jo, to je nějakým květem pod bělu a končí někdy až v listopadu, což je plodek šípu, takže ta sběrová sezona je celkem dlouhá, asi půl roku.
Můžeme si teď říct, na které léčivé rostliny by lidé mohli při sběru narazit právě teď, co zajímavého se dá zrovna nazbírat a za kolik?
Ty výkupní ceny pochopitelně jsou u každé bylinky různé, takže na internetových stránkách lze ten ceníček vlastně přečíst, jsou tam ty ceny aktualizovány, platí teda po celou sběrovou sezonu. Jinak pochopitelně některé bylinky už to mají za sebou, některé bylinky jsou teď v kurzu, některé nás ještě čekají. Je důležité prostě se orientovat, kde člověk bydlí a v rámci toho bydliště sbírat bylinky, které tam rostou v trošku třeba větším provedení.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
A to je pro dnešek všechno. S další várkou letních hobby rad a příběhů přispěcháme zase příští týden.
A jak jste slyšeli, máme zálusk na další společné vaření, nebo snad mražení?
Třeba. Už teď vás zveme na příští týden na zmrzlinu naší výroby.
Nádherné prázdniny vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
What I wanted to, I react when I hear people ask why.